Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gaderli dinleyijiler. Şu güni 2020-nji ýylyň 24-nji apreli, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Lewapda owa huzuruk tehnikalaryna ýanyç we ähtiýaj şeýleri ýetmezçilik edýär. Mineral dökümleri gymmatlaýar. Türkmen galalalardan elektrik hasaplayıcı kurallarını Türkmen standartlarına bağırlatmak talep ediliyar. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinleyip bilersiniz. Programmamızın esası bölümünü geçmezdenin tezelikleri dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men Maksat Atayif tanış ediyarın. Human Rights Watch Merkezi Aziyanın hükümetlerinin koronavirus pandemiyasına karşı veriyen gayta ulunu, öz rayetlerinin hukuklarını hormat koymayanlıklarına idiyar. Hukuk topolu 23. aprelde yayradan beyanatını kesel yayramağının öngün almak boyunca Qazaqstanın, Qırgızistanın ve Özbekistanın resmilerinin mühüm çareleri görünüklerini, yine şol bir vaatın özünü oların giyirdilen çayaklendirmelerden jurnalistleri, sağlık işgarlarını ve aktivistleri nişana alma üçün peydalanınlıklarını hem de karantin çarelerini yeri gelenine çaktan aşı ve edin ettilikli berca edinliklerine aitti. Ähli Merkez Aziya hükümetlerinin COVID-19 varada takik mağlumat vermek arkalı öz rayetlerinin sağlık hukukunu korumak borcu var deyip Human Rights Watch kurumasının Evropa ve Merkez Aziya boyunca direktörü Hugh Williamson aitti. Human Rights Watch Tacikistanlı ve Türkmenistanlı hakimiyetlerin öz yurtlarına COVID-19 vakalarının bağırdığını henüz ikrar etmeyenliklerini hem olorun yurtta virusun täsiri barada gürleyen sağlık işgärlerini we beýlekleri dymdyrmaga synanşanlyklaryny aýtdy. Beyanatda Täjikistanda ýagdaýlaryň Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Jamie Flying COVID-19 bilen bagly soraglara jogap bermekden ýüz öwrenlikler üçin Sağlyk ministrligine we beýlek agentliklere gatyrgynyp täjik häkimetlerini haty bermek derejesine baryp ýetenligi bellenilýär. 22 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterresiň arasyna telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Tadahanyň habaryna görä Türkmen prezidenti Iri Halkara Guramasynyň ýol başçysy bilen strategik käsiýetde däp bolan hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny hem de halkara gün tertibiniň has möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Resmi maglumata görä prezident Berdimuhammedow koronavirus pandemiýasyna garşy göreşmekde Dünya bileleşiginin tagallarlaryny birleştirjek yeketek hemme taraplaryň halkara düzümi hökmüne bamaganyň ähmiýetini notapdyr. Iqtisady kynçylyklardan ejir çekýän Türkmenistanyň döwlet baş tutany Guramanyň ýol başçysy bilen telefon söhbetdeşligini dünýä iqtisadiýetini diketmek boýunça öz tejribelerini paýlaşmagy teklip etdi. Bu Guramanyň hubundarlygyny dünýä iqtisadiýetini diketmek bilen bagly wezipeleri çözmek üçin Türkmenistan öz tejribesini hem de mümkinçiliklerini paýlaşmagy taýýardyr diýip döwlet metbuwaty türkmen liderining sözlerini sitirleýär. Orfiyette onurca komünist Bolşevik revolüsyosunun lideri Vladimir Lenin'in 150 yıllık yübileyini bellemek üçün Kızıl Meydançada yörep Moskvanın koronavirus hareket çeklendirmelerini bozdu. Orfiyetin komünist partiyasının ağzaları Gennady Zyuganov'un yol başlığında 22. aprelde meydançadaki Lenin mavzeleyinin önüne gül destelerini koydu. Yığınanlar mavzeleye varanlarını keçi toporlara bölünüp öz aralarını aradaşlığı saklayar. Yönü müna varamazdan oların bu hareketi Moskvanın öydü Döndüne zerur zatları satın alma üçün, sağlık becerisini alma üçün, zevil dökme üçün ya da maşgalanın itini gezdirmek üçün çıkmağa ruhsat veriyen çayaklendirme düzgünlerini bozdu. Lenin 1917 yılda Bolşevik revolüsyosuna yol başlık etti. Onun izyanı betbağıtçılıklı raya turşu yüze çıktı ve 1922 yılda Sovet Sayyuzu dörödüldü. Sovet Sayyuzu 1991 yılda dargıdı. 1924 yılda ölen Lenin'in cesedi mavzeleyde saklanıyor. Awganistan iki tarapy parahatçylyk kulalaşygyny çekmek işleriniň çäginde ýene 71 Taliban tutsagyny boşadandygyny aýdýar. Milli howpsuzlyk geňeşi bu tutsaglaryň Nangarhar, Lagman, Kunar, Nurustan, Faryab, Uruzgan we Baglan welaýatlaryna 7 türmeden boşadylanyny ma'lum etdi. Kabul hökümeti 8-nji apreldin bäri jemi 432 sany Taliban tutsagyny boşatdy. Taliban özüne saklaýan Awgan hökümetiniň 1000 harbysyny we raýat gullukçysyny boşatmagy wada berdi. 12-nji apreldin olar Awgan howpsuzlyk we gorunmak güýçlerinin 60 harbysyny boşatdy. Tutdy galyşmagy Awgan ary parahatçylyk gepleşikleri başlamazdan özel 10-njy martda tamamlamak meýilleşdirildi. Ýöne taraplaryň arasyndaky oňuşmazlyk sebäpli bu ýere süýşürildi.